Zaļajos tirgos uz Latvijas redzamas sārtas meža zemenes vietām gailenes, pa dažai sviesta bekē, apšu bekā un baravikē. Taču netik daudz kā citus gadus šajā laikā stāsta tirgotāji. Arī paši meža velšu cienītāji, kas aizvadītajās garēs brīvdienās apmeklējuši mežas un ogu pļavas, ar labu dabas velšu ražu nelielās.
Vienu gaileni atradu, kad gāju pēc līgo vainagu pīt, pēc ozoliem. Tā ir vienu gailenīti atradām.
Kā izskatās šis gads, cik varētu būt tā kā, nu, tāds sekmīgs meža velšu ziņā? Mēlenes vai būs, vai zemenes, vai jau var just to pēc pumpuriem, pēc ziediem un pēc gaileņa vietām?
Par mēlenēm nevaru pateikt, bet es domāju, ka gailenes būs šogad. Zemenes jau ir, par pārējo nevaru vēl neko pateikt. Nav prognozes nekādas. Pavēsi vēl, lietus, būs saulīti, būs vispārējais. Bez saulītes nekā nav. Ogu nesēņu nekā.
Zemenes, mēlenes jau starp citu pat ir.
Vai pirmās mēlenes ir?
Ir.
Kā izskatās raža? Vai laika apstākļi ir sekmīgi tam, kad viss?
Nē, maz. Un tā raža laukot būs maza. Lietus un laika apstākļi tomēr ietekmēja.
Un ar sēnēm kā ir?
Gailenes ir pagaidām. Nu, ir dažas, bet ja tik ātri sākās, tad sēņu rudenī var nebūt. Nu, vienmēr jāgaida. Jācer. Tad būs.
Man pagaži gadu, ziniet, piešķīrā nosaukumu Malkas krāvēja meistargūs. Tika dots.
Rasme ir 80 gadi, dzīvo dziļos laukos Krāslavas novada Kombuļu pagastā. Taču ne tikai malkas likšanas mākslā viņa ir eksperts. Viņa arī labu sēņu nogu pazinē un šo velšu cienītāju.
Pirmo gadu 14 gadu laikā kopš es viss vasaras turtai Robinsonijā dzīvoju. Parastajā zemiņa vietā zemiņu tikpat kā nav. Viņas laikam ķekaros pirmās nosala. Un tad nākošie ziediņi bija ļoti tādi sīki, vārgi, un ja es agrāk izejot tur uz stundu, divu pāris, trīs litrus salasīju un visiem tā, kā saka, bez vārīšanas iegriezu ar cukuru, devu uz ziemu, tad šogad vairāk pa 20 ogu es neesmu atradusi nemaz. Nav zemenes. Toties daba kompensē to ravenēm vismaz līdz šim. Ja nu tai lielajā slapjumā un augstumā nokritīs vai izbojāsies, bet pašreiz visi avenāji pilna rogām ir.
Tātad cerība ir, varētu būt labs tomēr ogu gads?
Aveņu.
Aveņu tieši.
Jā, tieši aveņu. Zemenes, meža zemenes nav.
Arī ar sēnēm šogad pašvagi. Lai arī šis tas ekskluzīvs mežos sastāpams stāsts pieredzējusie kundze Rasma.
Esot tirgū redzēts, es savu sēņu vietu apskatīju. Krienu tukšums un es parasti daudz salasu zemes taukus un jebolas sauktās. Šogad, varbūt, ka viņas ir. Kad es pirmo reizi no apgaitas atnācu, es teicu, pats smakas nav. Un cik, kā tu zini, ka smaka nav, tu var savost, viņam nav smakas. Es saku, mežcūkus to uzošu un uzar tā kā traktora brigāde. Un ja nav rakuši, tad tos sēnes nav. Tagad pēdējo reizi, kad es aizgaidu, tad bija atkal viss uzrakts, un es atradu vienu mazu sēnīti, tā tad viņas ir, bet, mežcūks apēda.
Laika apstākļi, laikam, īpaši neveicina tomēr šo te,
Sēņu?
Visu, gan visu.
Augsts. Kaut kur vietas ir, laikam, kas zina, ka tirgu it kā parādoties, bet man vēl nav.
Arī dabas pētnieki biologi par šī gada meža velšu ražu nav sajūsmā. Arī prognozes, kā stāsta Daugavpils universitātes biologs Pēteris Evards Bunders, kāds būs šis gads sēņu un meža ogu ziņā, izsaka ar piesardzību.
Šķietami jau it kā mitruma netrūkst un varētu padomāt, ka nebūtu arī sēnēm, bet līdz šinai novērojumi rāda, ka acim redzami tam sēnēm tomēr vēl nav noklikšķējis, un acim redzami vainu pietrūks siltuma, vainu grūti spriest, bet jebkurā gadījumā uz šo mirkli es teiktu, ka sēņu vēl tā kā nav, es tā kā būtu. Un paredzēt, ka tās varētu parādīties, acim redzami tad ir vajadzīgs vēl siltuma vilnis, un tad pēc siltuma viļņa atkal lieti. Tad gan tas varētu notikt, jo pašlaik tik tiešām pa mežiem staigājot, redzam uz tikai tās augtās suņu sēnes, kuras, tā kā parasti viens nevāc. Es zinu, baravikas, sapšu, bekas un tādas lietas. Jāsaka gudīgi, vai es nezinu īstās vietas, vai arī vēl nav. Kāda vasara izvērtīsies, es negribu klausītājus tagad sabiedēt, ka būs pilnīgi beigas, ka tagad sēnes būs tikai burciņās veikulu plauktos, un ogas saldētāvās no aizpērnā gada. Bet uz šo mirkli, vismaz tas, kurām vajadzēja būt, tā pašas zemenes, viņas ir nevisur. Un arī melenes šķiet, ka ir dabūjuši bišķiņ to pavasara salnas, un tādu masveidīgu ražu pašlaik, vismaz šeit Daugavpils apkārtnē nenovēro.
Kāds varētu būt šis gads meža velšu ziņā un cik labvēlīgi būs nākamie mēneši, ir atkarīgs no laika apstākļiem. Ja tie būs labvēlīgi, viss notiks, saka biologi, un uz to arī cerība. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgulē.